Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Markaziy saylov komissiyasi saylovchilar 14 oktyabrdan 20 oktyabrgacha muddatidan oldin ovoz berishi mumkinligini ma'lum qildi. Taliban ta'siri O'zbekiston kuch tizimlari radikal guruhlar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Vazir Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibining o'rinbosari bilan afg'on masalasini muhokama qildi. Rossiya Turkistonni bosib olgach, Toshkentda Oqposhoning ukasiga qurilgan Romanovlar saroyi davlat byudjetidan ta'mirlanadigan bo'ldi. Pandora Papers Putin atrofidagilar va Nazarboyevning ikkinchi xotini qanday boyigan yana haqidagi hujjatlar oshkor bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda internet muassasalarida yashayotgan bolalar soni dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar ko'p. Bu haqda BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. UNICEFning bolalar himoyasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotida bolalarni internetlarga joylashtirishning asosiy sabablari o'laroq qochoqlik, oilaviy muammolar, migratsiya va ajrashishlar ko'rsatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2018 yili O'zbekistondagi internatlarda 26532 nafar bola yashagan, ularning ko'pini nogironligi bo'lgan bolalar tashkil qilgan. Jinoyat kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan bundan buyon hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Mazkur kodekslarga o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutuvchi qonun 7 oktyabr kuni prezident tomonidan imzolandi. Adliya vazirligining bildirishicha, yangi qonunga asosan hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatgan fuqaro jarimaga tortiladi. Shuningdek, qarshilik ko'rsatgan shaxs 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ilgari bu muddat 1 yilgacha edi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Gruziya IT parklari yangi bozorlarga chiqish imkoniyatiga ega bo'lish va startaplarni dastaklash uchun kuchlarni birlashtirish maqsadida memorandum imzoladi. Bu 27 sentyabrdan 1 oktyabrgacha Bishkekda bo'lib o'tgan raqamli rivojlanish haftaligi yakuniy natijalardan biridir. Qirg'iziston raqamli rivojlanish vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu keng ko'lamli tadbirga 12 ta mamlakatdan xalqaro ekspertlar tashrif buyurgan. Ishtirokchilarning umumiy soni 2000 kishidan oshgan. AQSh prezidenti Jo Bayden siyosiy muxoliflari bo'lmish respublikachilarni Kongressda davlat qarziga limitni ko'tarish g'oyasini qo'llashni istamayotganlikda ayblab, bu 2 haftadan so'ng ilk bor mamlakatning qarz majburiyatlari bo'yicha defaultga olib kelishi mumkinligini urg'uladi. 4 oktyabr kuni Oq uydagi chiqishida Bayden respublikachilar davlat qarzi eng yuqori nuqtasini ko'tarish taklifini o'tkazmay, AQSh iqtisodiyoti bilan rus ruletkasi o'yinini o'ynayotganini aytgan. Uning fikricha, mazkur chora foizlar hisobiga muttasil ortib borayotgan mavjud davlat qarzi bo'yicha ishlash uchun zarurdir. Prezident qarzni to'lash AQShning o'zgarmas prinsipi ekanini ta'kidlab, respublikachi prezident Donald Tramp davrida respublikachilar hamisha davlat qarzi limitini oshirishga ovoz berishganini eslatgan. Shuningdek, Baydenga ko'ra, Tramp ma'muriyati davrida soliqlar keskin kamaytirilgani tufayli davlat g'aznasiga tushadigan pullar trillionlab dollarga kamaygan. Kassatsiya sudi rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyning Ivroshi ishi bo'yicha qamoq jazasini shartli jazoga almashtirish masalasini ko'rib chiqishga oid shikoyat arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Interfax agentligi qaytichi shikoyat arizasida ko'rsatilgan vajlarni ko'rib chiqish uchun taqriban 3 oy vaqt ketgan. Arizaning rad etilishi sabablarini sud vakillari jurnalistlarga ochiqlamaganlar. Aleksey Navalniy shu yil yanvar oyi oxirida Germaniyada davolanib qaytayotgan paytda Moskva aeroportida qo'lga olingandi. Oradan bir necha kun o'tgach, Moskvaning Simonov tuman sudi jazoni ijro etish federal xizmati iltimosnomasiga ko'ra Navalniyga nisbatan belgilangan shartli jazoni real qamoq jazosi bilan almashtirib, muxolifatchini koloniyaga yo'llash haqida hukm chiqargan. Liviyadagi qurolli mojaroning barcha tomonlari, jumladan rossiyalik yollanma askarlar ham mojarodagi ishtiroki chog'ida inson huquqlarini ko'plab marotaba buzgan. Ushbu huquqbuzarliklardan ayrimlarini harbiy jinoyat yoki insoniyatga qarshi jinoyat o'laroq malakalash mumkin. BMT inson huquqlari kengashi shafeligi ostida Liviyaga yo'llangan mustaqil surishtiruv missiyasi ana shunday xulosaga kelgan. Missiya hisoboti 7 oktyabr kuni Jenevada taqdim etiladi. Mualliflar sodir etgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan shaxslar ro'yxatini ham tuzishgan. Biroq bu ma'lumot hozircha maxfiy saqlanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Britaniyada chiqadigan Guardian nashrining yozishicha, bosh vazir Boris Jonson mansub bo'lgan Konservatorlar partiyasining asosiy homiylaridan Muhammad Amirsi Shvetsiya telekommunikatsiya shirkatiga O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga pora berishda maslahatchilik qilgan. Nashrining 4-oktyabr kungi maqolasida aytilishicha, Telia shirkati Gulnora Karimovaga 220 million dollar miqdorida pora bergan ortidan O'zbekiston bozoriga kirishga muvaffaq bo'lgan edi. Amirsining advokatlari u bilib turib pora berishda maslahatchilik qilgan degan xulosa soxta ekanini aytishmoqda. Ularga ko'ra, O'zbek Telekom bozoriga kirish borasida undan 2 yil avval kelishuvga erishilgan edi. Advokatlarning ta'kidlashicha, Amirsi Telia Gulnora Karimovaga pora berishini xayoliga ham keltirmagan. Biroq Guardian hamda BBC'ning Panorama dasturi o'tkazgan qo'shma jurnalistik surishtiruvda aniqlanishicha, Amirsi Telia bilan 6 yil davomida hamkorlik qilgan va mazkur shirkatning Markaziy Osiyo bozoriga kirishida muhim rol o'ynagan. Bu vaqt davomida yirik xalqaro telekom shartnomalarida o'zining vositachilik xizmati bilan tanilgan Amirsi 65 million dollarga yaqin pul ishlaganini aytgan Guardian nashriga ko'ra, yakshanba kuni e'lon qilingan Pandora hujjatlari bu pullarning bir qismi Britaniyada qimmatbaho ko'chmas mulk sotib olishga xarjlanganini ko'rsatmoqda. Guardian va BBC minglab sahifa ichki elektron yozishmalar, sud hujjatlari, to'lov qog'ozlari, korporativ fayllar hamda ichki hisobotlar bilan tanishib chiqqan va Telia shirkatining Markaziy Osiyodagi biznesida Amirsining rolidan yaxshi xabardor manbalar bilan ham suhbatlashgan. Guardian nashriga ko'ra, 2017-yilda Oxford universitetida chiqish qilgan Amirsi korrupsiyaga qarshi kurashdagi sadoqati uchun olqishlangan edi. Uning o'zi korrupsiyaga qarshi kurashni yuragiga yaqin mavzu deb atagan. Kennedy tug'ilgan 61 yashar Amirsi 2019-yilda Britaniyada o'tgan parlament saylovlarida Konservatorlar partiyasiga 100 ming funt sterling yoki taxriban 136 ming AQSh dollari xayriya qilgan edi. Bunga qadar u yetakchi torilar sanalgan partiya rahbarlari Boris Jonson, Michael Go hamda Jeremy Huntlarning saylovoldi kampaniyalarini moliyalashga hissa qo'shgan edi. Konservativ partiyaning yetakchi donorlar guruhi a'zosi sifatida Amirsi hukumat vazirlariga eksklyuziv imkonni qo'lga kiritgan. Guardian ma'lumotiga Telekom korchaloni hozirda o'zi tuzgan yangi guruh yordamida konservatorlarning yaqin sharq bo'yicha strategiyasiga ta'sir o'tkazishga urinmoqda. Amirsining advokatlari uning barcha xayriya mablag'lari qonuniy mijozlarga ko'rsatilgan xizmatlar hisobidan amalga oshirilganini aytib, ularning noqonuniyligi borasidagi har qanday taxmin soxta ekanini urg'ulashmoqda. Joriy yil fevralda Shvetsiya sudi Gulnora Karimovaga pora berishda ayblangan Telia mobil aloqa shirkatining sobiq rahbarlarini oqlash to'g'risidagi hukmni o'z kuchida qoldirgan edi. 4-fevral kuni Stokgolm mahkamasi Telia shirkatining sobiq rahbari Lars Nyberg hamda uning ikki sherigiga nisbatan chiqarilgan oqlov qarorini o'zgarishsiz qoldirgan. Shirkatning 3 sobiq rahbari O'zbekiston telekommunikatsiyalar bozoriga kirish uchun o'sha vaqtdagi prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlarga taxminan 320 million dollar pora berganlikda gumon qilingan. Ushbu gumon ilk bor uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya yoritish loyihasi hamda Shved televideniyasining 2012-yildagi jurnalistik surishtiruvida yangragan edi. Ular Stokgolm mahkamasining 2019-yil fevraldagi hukmi bilan gumon qilingan jinoyatlarda aybsiz deb topilgan. Hakamlar bunday qarorga kelishini sobiq rahbarlar texnik jihatdan Karimovaga pora bermagani bilan izohlagan. Hukmga berilgan izohda aytilishicha, pora deb atalgan yuzlab million dollar berilgan yillarda Shved qonunchiligiga ko'ra u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan va ayblov tomoni mahkama davomida Gulnora Karimovaning davlat rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020-yilning 18-mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Pandora hujjatlari. Putin atrofidagilar va Nazarboyevning ikkinchi xotini qanday boyidi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dunyoning 120 mamlakatidan 600 dan ziyod jurnalist bir necha yil davomida o'rgangan maxfiy hujjatlar, siyosatchilar, davlat amaldorlari va ularning qarindoshlariga oid ofshor va hisob varaqalaridagi ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi. Pandora hujjatlari deb nom berilgan global surishtiruv doirasida jurnalistlar qariyb 12 million hujjatni o'rganib chiqishgan. Pandora hujjatlarini surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiyumiga xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini sir tutgan manba bergani aytilmoqda. Surishtiruvlar asnosida mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi qator mamlakatlarning rahbarlari, ularning qarindoshlari, yaqinlari va katta mulozimlari egalik qilayotgan yashirin boyliklar ham o'rtaga chiqdi. Surishtiruvda nomi tilga olinganlar orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yo'q, ammo unga yaqin odamlar zikr qilingan. E'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya prezidentining ma'shuqasi o'laroq tanilgan va qizil Liza Putinga qo'yib qo'ygandek o'xshash deya ta'riflanadigan Svetlana Krivonogix 2006-yildan beri Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan Brockville Development shirkatining benefitsiari sanaladi. Monako ko'chmas mulk qaydnomasiga ko'ra, Brockville shirkati hashamatli Monte-Carlo Star turar joy majmuasidagi 3.6 million yevro qiymatli shohona kvartiraning rasmiy sohibidir. Urg'ulanishicha, qog'ozlarda Brockville mulkdori sifatida Panamadagi Rednor Investments offshore shirkati nomi qayd qilingan. Ilgari mazkur shirkat Putinning do'sti, tadbirkor Gennadiy Timchenkoga qarashli SNG Trading neft treyderi oldi berdi qilgani oshkor bo'lgan edi. Britaniya Virgin orollarida Svetlana Krivonogixdan tashqari Putinning talabalik davrida orttirgan do'stlari Nikolay Yegorov hamda Viktor Xamarinlar ham o'z shirkatlarini ro'yxatdan o'tkazishgan. Xususan Yegorov egalik qiladigan Pollux Global Corp firmasi aktivlarining taxminiy qiymati 50 million dollarga teng. Xamarin esa surishtiruvga ko'ra Luciano Services Corp shirkati benefitsiaridir. Mazkur shirkat 2009-yilda Shveytsariyaning BSI bankida hisob varaqi saqlash maqsadida ta'sis qilingan. O'z navbatida Putin amakivachchasining o'g'li bo'lgan Roman Putin Seyshel orollarida qayddan o'tgan Infinity Capital Corp offshore'ga kamida 2013-yilga qadar egalik qilgan. Shirkat biznes aviatsiya sohasiga sarmoya yotqizish bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan. Uning nizom jamg'armasi esa 100 ming dollarni tashkil etgan. Jurnalistlarning ishonishicha, Sberbank boshqaruvi raisi German Gref o'z shirkatini Singapurda ta'sis etgan. Shirkat Grefning oilasiga qarashli qiymati 55 million dollardan ortiq aktivlarni boshqargan. 2017-yilda Sberbank rahbari Shveytsariyada istiqomat qiluvchi Gianna Oskarni Angelus Trust boshqaruvi va benefitsiari etib tayinlashga qaror qilgan. Nihoyat surishtiruvda Rostex korporatsiyasi rahbari bo'lmish Sergey Chemezov oilasi 22 milliard rubl qiymatli mol-mulklarini, jumladan Ispaniyadagi hashamatli chorbog'i hamda yaxtasini ofshor shirkatlar orqali ko'zdan pana qilgani aytiladi. Surishtiruvda tilga olinganlarning ko'pchiligi e'lon qilingan ma'lumotlar yuzasidan izoh berishganicha yo'q. Xalqaro jurnalistik loyihada Rossiya vakili sifatida ishtirok etgan Vajnaya Istoriya nashri global surishtiruvda Rossiya Davlat Dumasining ko'plab deputatlari va davlat shirkatlari rahbarlarining qarindosh urug'lariga oid ma'lumotlar ham mavjudligini bildirgan. Nashr ushbu ma'lumotlarni tez orada ochiqlashga va'da bergan. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiyumi ixtiyoridagi hujjatlarning bir qismini o'rgangan korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning norasmiy turmush o'rtog'i Asal Qurmanboyeva maxfiy offshore bitimidan 30 million dollar pul ishlaganini aniqladi. Ushbu oldi-sottida sobiq prezidentga yaqin ikki oligarxning qo'li bor deyiladi tadqiqotda. Asal Qurmanboyeva hamda elboshi o'z aloqalarini hech qachon na tasdiqlaganlar, na inkor etganlar. Ayol sobiq prezidentning to'qol, ikkinchi xotini ekani haqidagi gap-so'zlar u Qozog'iston go'zali tanlovida yutib chiqqanidan so'ng tarqagan edi. Qurmanboyevaning ikki o'g'li bor va internet saytlarida e'lon qilingan pasport nusxalarida ularning familiyalari Nursultonulo deb ko'rsatilgandi. Qozog'istonda ota ismi ko'pincha familiya o'rniga yoziladi deya qayd etishgan tadqiqot mualliflari. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi ma'lumotiga ko'ra, Qurmanboyeva Qozog'istondagi davlatga qarashli ikki raqs institutining badiiy rahbari, shuningdek balet va milliy raqs san'ati sohasiga oid bir necha firma va fondlarning egasi sanaladi. Ammo uning madaniyat sohasida ishlab topgan pullari Nazarboyevning davradosh ulfatlaridan olgan boyliklari oldida hech narsa emas deyishadi tadqiqotchilar. Sizdirilgan hujjatlarga qaraganda Qurmanboyevaning Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tkazilgan maxfiy shirkati bo'lgan. Shirkat biron faoliyat bilan yolchitib shug'ullangani ma'lum emas. 81 yashar Nursulton Nazarboyev 2019-yilning mart oyida prezident lavozimidan ketishini e'lon qilgan va o'rniga eski safdoshlaridan biri Qasim-Jomart To'qayev nomzodini ilgari surgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. AQSh Jamal Xashoggi xotirasi uchun dunyo bo'ylab jurnalistlarni himoya qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken 3 yil muqaddam Saudiya Arabistoni hukumatı buyurtması bilan o'ldirilgani taxmin qilinadigan jurnalist Jamal Xashoggi xotirasiga bayonot e'lon qildi. Bu haqda Amerika ovozi xabar bermoqda. Qo'shma Shtatlar butun dunyo odamlari jazolanish yoki zarar yetkazilishidan qo'rqmasdan o'z fuqarolik huquqlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishi lozimligi tamoyilini hamisha himoya qiladi, deyiladi bayonotda. Jamal Xashoggining Istanbuldagi Saudiya Arabistoni konsulligi binosida o'ldirilishiga doir tergov materiallari joriy yilning fevralida Kongressga berilganidan so'ng AQSh bu kabi fojialar takrorlanmasligi uchun zarur choralarni ko'rdi. Biz hukumatlarning o'z mamlakatlaridan tashqari jurnalistlar, faollar va dissidentlarga nisbatan amalga oshiradigan har qanday hujumlari oldini olish va ularga tezkorlik bilan munosabat bildirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirdik, deydi Blinken. Shuningdek, biz Amerika vizalarini berishni cheklash global siyosatini ishlab chiqdikki, Xashoggi nomi bilan ataluvchi mazkur siyosat Qo'shma Shtatlarning jurnalistlar, faollar va dissidentlarning dunyoning istalgan nuqtasida eksterritorial ta'qib etilishiga aloqador shaxslarga berilgan vizalar qaytarib olinishini nazarda tutadi. AQSh davlat departamenti Saudiya Arabistonining mamlakatdan tashqarida dissidentlar ta'qib etilishiga aloqador 76 nafar fuqarosi, jumladan Xashoggining o'ldirilishiga bosh qo'shgan odamlar uchun viza cheklovlari ko'rinishida sanksiyalar joriy etdi. Prezident Bayden Qo'shma Shtatlar inson huquqlarini o'z tashqi siyosati markaziga qo'yilishini aniq ravshan anglatgan edi. Inson huquqlari himoyasi Amerikaning milliy manfaatlariga to'g'ridan-to'g'ri mos keladi va bizning milliy xavfsizligimizni mustahkamlaydi, deya qo'shimcha qildi Blinken. Qo'shma Shtatlar jurnalistlar, faollar va dissidentlarning qayerda bo'lmasin, xavfsiz shart-sharoitda ish olib borishlarini nazorat qilish uchun barcha maqbul vositalardan foydalanadi. The Washington Post gazetasi kolumnisti Jamal Xashoggi 2018 yil oktyabrda Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligida o'ldirilgan edi. Hodisadan so'ng Xashogginning jasadlari bo'laklarga bo'linib, konsullik binosidan olib chiqib ketilgan va haligacha topilgan emas. Xashoggi Saudiya Arabistoni rasmiylari, xususan Shahzoda Muhammad siyosatini tanqid qilib kelgan. Jinoyatda Shahzoda Muhammad qo'li borligi haqidagi gumonlar qotillik ortidan darhol yuzaga keldi. Shahzodaning o'zi Xashoggi o'limiga aloqador ekanini qat'iyan rad etib keladi.
Tolibon ta'siri O'zbekiston kuch tizimlari radikal guruhlar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Vazir Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibining o'rinbosari bilan afg'on masalasini muhokama qildi. Pandora Papers Putin atrofidagilar va Nazarboyevning ikkinchi xotini qanday boyigani haqidagi hujjatlar oshkor bo'ldi. AQSh Jamal Xashoggi xotirasi uchun dunyo bo'ylab jurnalistlarni himoya qiladi. Shvetsiyada Muhammad payg'ambarga karikatura chizgan rassom avtohalokatda qurbon bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi Davlat va din. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari sentyabr oyida diniy radikal guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirgani, faollashgan diniy jamoalar manzillarida reyd uyushtirayotgani kuzatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2 oy davomida Toshkent shahri va viloyati hamda bir necha viloyatda xavfsiz hudud nomli profilaktik tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirga Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda prokuratura organlari qo'shilgan. Vazirlikka ko'ra, 2 oy ichida bu tadbir doirasida mamlakat bo'ylab 200 dan ortiq diniy ekstremist qo'lga olingan. Rasmiy xabarlarda qo'lga olinganlarning 100 ga yaqini Jinoyat kodeksining 159 va 244 prim 2 moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida turli muddatlarga hibs qilingani aytilgan. Qolganlarga nisbatan esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan ma'muriy jazo ko'rilgani aytilgan. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati aholini muttasil ravishda ogohlantirmoqda. Hizb-ut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining safida faoliyat qilish, g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, materiallarini tayyorlash va tarqatish jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lishi eslatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi ozodlikning xavfsiz hudud profilaktik tadbiri qachon va nima sababdan boshlangani, qo'lga olinganlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlariga oid qo'shimcha savollarga hozircha javob bermadi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi tizimidagi ozodlik manbalariga ko'ra, kuch ishlatar tizimlarida keyingi bir necha yil ichida O'zbekiston, jumladan ijtimoiy tarmoq O'zbek jamiyati, jumladan ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida islomiylashuv jarayoni kuchayotganidan xavotirlar mavjud. Toshkent tumanlaridagi Ichki ishlar bo'linmalaridan birida tergovchi bo'lib ishlayotgan manba shaxsi sir saqlanishi sharti bilan shunday dedi. Turli radikal guruhlarning faollasha boshlagani haqida signallar anchadan beri bizda bor edi. Bilasiz, ular doim kuzatuvda, lekin xavfsiz hudud tadbiri boshlangandan keyin manzilli borib ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ko'pchiligi oldindan ro'yxat va qamoqda bo'lgan, qidiruvda bo'lganlar ham bor, dedi ismi sir saqlanishi sharti bilan ma'lumot bergan tergovchi. Toshkentdagi bo'linmalardan birida muqaddam tergovchi bo'lib ishlagan yana bir sobiq ichki ishlar vazirligi xodimiga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida bunaqa reydlar o'tkazilmayotgan edi. Uning fikricha, Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan diniy erkinlikning berilishi, qora ro'yxatdagi shaxslarga cheklovlarning bekor qilinishi, ancha-muncha qamoqdagi dindorlarning ozod qilinishi aholining dindor qatlamidagi qo'rquvini anchagina artgan va hokimiyat idoralarida ham dindorlar sonini ko'paytirgan. Ayni paytda sobiq jinoyat qidiruv xodimi Afg'onistonda hokimiyatga Talibonning kelishi O'zbekistondagi dindorlarning toliblarga xayrixoh qismini ham yuzaga chiqarayotganini taxmin qildi. Suriyaga ketib qolganlar uchun ham davlat diniy boshqaruvda bo'lgani sabab bo'lgandi. Qisqasi, hukumat qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, balki shunaqa hibslarni namoyishkorona uyushtirib, vaziyat nazorat ostida ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgandir, chunki oxirgi paytlarda faollashayotgan dindorlar ko'payib ketdi, dedi sobiq tergovchi. O'zbekistonda diniy mavzularni yoritib kelayotgan o'zbekistonlik jurnalist fikricha, Toshkent va qator viloyatlardagi hibslar mamlakatdagi diniy qatlam orasida vahima uyg'otmagan. Uning xotirlashicha, Islom Karimov boshqaruv paytida bunday holatlar tezda ovoza bo'lardi, chunki aksar hollarda bunday hibslar soxta ayblovlar yoki huquq buzilishlar bilan amalga oshirilishi kuzatilardi. Ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri ommaviy qo'lga olish yoki sudlash yoki qamoqqa tashlash holatlari kuzatilmayotgan edi. Islom Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan minglab shaxs qora ro'yxatdan chiqarildi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida ro'yxatdagilar soni 17 ming, undan chiqarilganlar soni esa 16 ming degan edi. Tahlilchilar O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruvi davrida muttasil cheklab kelingan diniy erkinliklar qaytarilayotgani, ayni paytda mamlakat va tashqarida diniy radikalizm ta'sirining kuchayishiga sabab bo'ladigan omillar saqlanib qolayotganini aytishmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. 30-sentyabr kuni Senatning 19-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu o'zgartishlarga muvofiq xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatning jazo choralari kuchaytirilgan. Shu bilan birga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ichki ishlar organlari xodimi yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining qonuniy talablarini bajarmaganlik yoki xizmat vazifasini bajarishiga to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, balki boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish orqali ularning o'z qonuniy faoliyatini to'sqinliksiz amalga oshirishiga sharoit yaratiladi, deyiladi Senat xabarnomasida. Hujjat qonuniy kuchga kirishi uchun endilikda prezident tomonidan imzolanishi lozim. Mahalliy matbuotdagi xabarlarga ko'ra, qonun loyihasi Oliy Majlisning ayrim deputatlari tomonidan ta'qid qilingan. 10 avgustdagi muhokamada Adolat partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev qonunni qabul qilishdan oldin ichki ishlar tizimi o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalashni kerakligini aytgan. To'g'ri, qonun loyihasi albatta kerak, chunki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasida ham ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarga bo'ysunmaslik uchun javobgarlik ancha yuqori. Ammo umuman olib qaraganda, respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. Avvalo, ichki ishlar tizimiga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalangandan keyin qabul qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi, deb aytgan Qodir Jo'rayev. Mavjud qonunchilik davlat xizmatlarini yetarli darajada himoya qila olmayaptimi? Nima uchun aynan hozir bu o'zgartirish kiritilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq polkovnigi qonunga zarurat yo'q deb hisoblashini aytadi. Bu qonun qabul qilinishining asosiy sababi xodimlarning bilimsizligi deb bilaman. Alkotester o'rniga stakanga puflatayotgan xodimni videoda ko'rgandirsiz. O'z ishini yaxshi bilmaslik, boshqalarning huquqlarini va o'zini vakolatlarini yaxshi anglamaslik tufayli odamlar bilan tortishuvlar kelib chiqmoqda. Bu gap davlat idoralarida ishlayotgan boshqa xodimlarga ham tegishli. Odamlar shusiz ham pulsizlik va sharoitsizlikdan g'azablangan. ichki ishlar xodimining har qanday bosimiga qarshi turishga tayyor. Bu xodimlarning o'zi huquqsiz yoki huquqlarini talab qila olmaydi. Menimcha odamlar bilan bo'layotgan janjal va xizmatchilarga qarshiliklarning aksar qismi militsiyaning qo'polligi va adolatsizligi, dedi sobiq ichki ishlar xodimi. Suhbatdosh o'zbekistonlik qonun tashabbuschilari bu loyihani Rossiyadan so'zma-so'z ko'chirib olganini ham iddao qildi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov fikricha bu masalaga ikkala taraf ko'z bilan qarash kerak. Boshqa davlatlarda ham davlat idoralar vakillari vakolatlarini kengaytirish degan narsa bor. Lekin bizda na militsiya, na oddiy fuqarolarning huquqlari mavjud. Hukumatning usiz ham bosimi yuqori bo'lgani uchun odamlarga bu g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin, ammo asosiy xavotirlar uni qo'llashga kelganda paydo bo'lmoqda. Bir tomondan shunday ham keng bo'lgan vakolatlarning kengaytirilishi amalda fuqarolarga bosimning kuchayishiga, suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkin, deya fikr bildirdi Abdurahmon Tashanov. Huquq himoyachisi bu qonunning qabul qilinishi sabablariga ham to'xtaldi. So'nggi paytlarda ommaviy mushlashuvlar, talon-tarojlar, pichoqlashish va qurol ishlatish holatlari ko'paydi. Bunga diniy radikalizm holatlarini ham qo'shing. Hokimiyat vakolatlari ko'payib ketyapti deydigan bo'lsak, jamiyatda samosudlar, jamiyatga tahdid soluvchi kuchlar paydo bo'ladi. Odamlar orasida oxirgi paytlarda beboshlik, agressiya va huquqbuzarlik holatlari ko'payganini ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Bu masalada muvozanatni ushlash kerak. Statistikani tahlil qilish, so'rovlar o'tkazish, sotsiologik tadqiqotlar olib borish lozim. Uni qabul qilishdan oldin, dedi Abdurahmon Tashanov. O'tgan oy ozodlik surishtiruvi ortidan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida soliq inspeksiyasi xodimi Aziz Ahmedovning o'limiga ayblangan 4 nafar ichki ishlar xodimi ishi sudga qaytarilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mixail Saakashvili hibsda ochlik e'lon qildi. Zelenskiy Tbilisidan izoh so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hibsga olinganidan ko'p o'tmay Mixail Saakashvili ochlik e'lon qilgan. Bu haqda uning vakili Nino Lamjariya ma'lum qildi. Lamjariyaga ko'ra, Saakashvili Tbilisidagi Ukraina konsuli bilan uchrashishni talab qilgan. Saakashvili Ukraina fuqarosidir. Lamjariya shuningdek Saakashvilining Tbilisida hibsga olinganini aytdi. Saakashvili Tbilisida turar joy binolaridan birida hibsga olingan. Uning so'zlariga ko'ra, u yolg'iz edi. Politsiya tomonidan ushlangan, dedi u jurnalistlarga. Gruziya bosh vaziri Irakliy Garibashvili 1-oktyabr oqshom vaqti shoshilinch brifing chaqirib, mamlakatning 3-chi prezidenti Mixail Saakashvili ichki ishlar vazirligi hamda davlat xavfsizlik xizmatining qo'shma amaliyoti natijasida hibsga olinganini ma'lum qildi. Avvalroq Mixail Saakashvili mamlakatda unga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha hukm o'qilganiga qaramay Gruziyaga qaytgani haqida xabar berilgan edi. Saakashvilining Facebook sahifasida yoyinlangan videoda u Batumi shahriga yetib kelganini bildirgan. Sobiq prezident fuqarolarni 2-oktyabr kuni saylovda qatnashishga, so'ngra Tbilisi markazida to'planishga chaqirayotgani ko'rinadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni paytda Gruziyaning sobiq prezidenti, Ukraina fuqarosi Mixail Saakashvili Gruziyada ushlangani haqidagi xabarlardan xavotir bildirgan va Tbilisidan bunga izoh berishni talab qilgan. Ukraina o'z fuqarosiga nisbatan bunday xatti-harakatning sababi va barcha tafsilotlari tushuntirilishi yuzasidan Gruziyaga murojaat qiladi, deyiladi Ukraina prezidenti matbuot xizmati chiqargan bayonotda. Gruziyaning islohotchi sobiq prezidenti vatanida xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish ayblovi bilan Tbilisi sudi hukmiga ko'ra sirtdan 3 va 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, deya xabar qilmoqda Ozodlik radiosi rus xizmati muxbiri Georgiy Kabaladze. So'nggi yillarini Ukrainada kechirgan Saakashvili avvalroq Gruziyaga mahalliy hokimiyat organlariga saylov o'tkaziladigan 2-oktyabr sanasida oqshom vaqti yetib borishini aytgan edi. Shanba kuni Gruziyada munitsipal saylov bo'lib o'tadi. Unda Tbilisi meri ham saylanadi. Hozirda shahar ma'muriyatiga iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasi raisi Kaha Kaladze rahbarlik qilmoqda. Amaldagi merning raqibi esa muxolifatdagi yagona milliy harakat partiyasi nomzodi Nika Meliyadir. Ushbu partiyaga Saakashvili asos solgan. Mixail Saakashvili o'z video murojaatida saylovdan so'ng tuzilajak hukumatda biron lavozimni egallashga talabgor emasligini urg'ulagan. Yevropa kengashi vositachiligida erishilgan kelishuvga ko'ra, agar iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasi partiyalar ro'yxati bo'yicha 43% kam ovoz olsa, mamlakatda navbatdan tashqari parlament saylovi o'tkazilishi kerak. Ammo iqtidordagi partiya keyinchalik bu bitimdan chiqqan. Muxolifat yetakchilari, jumladan Mixail Saakashvili, agarda hukumat natijalarni soxtalashtirgani o'rtaga chiqsa va qayta saylov kunini tayinlamasa, tinch namoyish o'tkazish huquqidan foydalanib 100 minglab tarafdorini ko'chaga olib chiqishlarini aytib ogohlantirganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Talibon ta'siri O'zbekiston kuch tizimlari radikal guruhlar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Vazir Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibining o'rinbosari bilan afg'on masalasini muhokama qildi. Pandora Papers Putin atrofidagilar va Nazarboyevning ikkinchi xotini qanday boyigani haqidagi hujjatlar oshkor bo'ldi. AQSh Jamol Xashoggi xotirasi uchun dunyo bo'ylab jurnalistlarni himoya qiladi. Shvetsiyada Muhammad payg'ambarga karikatura chizgan rassom avtohalokatda qurbon bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mirziyoyev hukumatı Tolibon nazorati ostidagi Kobul bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishga urinarkan, toliblardan qochib O'zbekistonga borgan yoki yo'l qidirayotgan afg'onistonliklar borasida sukut saqlamoqda. Xususan Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar va boshqa millat vakillariga yordam kampaniyasini boshlagan o'zbekistonlik faollar Termiz va Toshkent shahrida o'nlab afg'onistonlik oila yig'ilganini aytmoqda. Bu afg'onlarning qariyb hammasi chegarani qonuniy kesib o'tgan. O'zbekiston vizasi bilan kirib kelgan. Ammo viza muddati tugagach ularni nima kutayotgani hanuz noma'lum qolmoqda.
Bir xonalik bo'lsa men uchun farq qilmaydi chunki 2 kishimiz, o'g'lim bilan 3 kishi.
Uzoq yillar davomida Mozori Sharifdagi Oyna televideniyasida ishlagan, BBC va boshqa xalqaro axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan jurnalist 36 yashar Habib Quyosh ulardan biridir. Bu jurnalist ayni paytda mamlakatda nomi tanilgan o'zbeklar lideri Marshal Abdurashid Do'stumning 2015-yildan to 2021-yil 14-avgustiga qadar matbuot kotibi bo'lgan.
O'zbekistonda avgust oyining 28-chiga Taliban hokimiyatidan bir 10 kun o'tgandan keyin keldim. Men xotinim va birta o'g'lim 1,5 yoshida. Ular meni xotinim Marshal Do'stumning jiyani bo'lganligi uchun pasportda uni ham ikkinchi ismi Do'stum. Chegarada uni ko'p tekshirdi. Nima narsasi bo'lasan, do'stim, qayerga ketdi? Sen qayerga ketmoqchisan? Qancha pullaring bor? Biladi deb o'yladilar-ku, bular do'stim nima bo'ldi? Oilasi nima bo'ldi? Boshqa qolgan oilalari qoldimi, qolmadimi? Nima uchun bular ketadi deb bizlar unga faqat shuncha aytdik, bizlar dori-darmonlash uchun, ya'ni tadovi uchun doktorga borish uchun kelganmiz, pas qaytib kelamiz Afg'onistonga deb chiqdi qidirishidan.
Aytishicha uning toliblar qo'lidan omon chiqishiga aynan Marshal Do'stumga yaqinligi sababdir. U Kobul Tolibon nazoratiga o'tmasdan avval viza so'rab, O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligiga murojaat qilgan va viza olishida Marshal Do'stumga yaqin kishilar yordam bergan.
Marshal Do'stumning qizi o'rda millat vakili, deputat, ya'ni senator sifatida ishlaydi. Meni xonimim o'sha kishi bilan ishlaydi. Ular bizni ismimizni ro'yxatga olib elchilikka yubordilar. Elchilik otimiz vizaga chiqqan edi, ammo vizani Taliban kelgandan keyin oldi bizlar. Bizga ham bermadi, boshqa o'sha tanish kishilarga bizni pasportimizni olib bordilar, vizani yopishtirib qaytib ketirdilar. Elchilik bog'liq, ammo ba'zi kishilarga yordam beryapti hozir ham O'zbekiston elchiligi.
Habib avval Termizda 2 hafta yashadi. So'ngra Toshkentga ko'chib o'tdi. Aytishicha, so'nggi 20 kun ichida 4-chi uyga ko'chgan. U boshpana topgan uylar Abdurashid Do'stumning O'zbekistondan uy joy qilgan qarindoshlariga oid. Ayni paytda Habib va oilasining Afg'onistondan omon chiqib olishiga sabab bo'lgan Marshal Do'stumga yaqinlik shu kunlarda u va ortda qolgan yaqinlari hayotiga tahdidga ham sabab bo'lishi mumkin.
Otam, onam, akalarim, xotinimni ukasi, onasi Afg'onistonga qoldilar. Garchi umumiy afa qilgan, hammani kechirdik degan bir so'zlari bor Talibonni. Ammo buni hamma aniq biladiki, Taliban o'zgarmagan, Taliban o'sha qadimiy siyosatlarini ilgari olib boradi. Mana bu mavzu uchun hamma xavotirda, qolganlar ham xavotirda. biz ona otamiz uchun xavotirda, ular ham bizni taqdirimiz nima bo'lar ekan deb xavotirda mana shunday holat.
Habib Quyosh Afg'onistondan chiqib olishga ulgurgan oz sonli jurnalistlardan biri. U ham ortida qolgan hamkasblari, afg'onistonlik ziyolilar taqdiridan xavotirda. Jurnalist ularning aksari bilan yillar davomida birga ishlagan. Ular yillardan buyon urush domidan chiqa olmayotgan mamlakatning oz sonli intellektual qatlami deb kuyinadi.
Oysa sekin hammani bitta-bitta topib olib yotdi. Mana shu 2 kun, 3 kun ichida nechta ixtitof, ya'ni o'g'irlab olib qochish mavzulari ko'paygan. Mazor Sharifda shuna bir katta doktorni olib qochdilar. Kobulga ayni shaklda gavjum mintaqalardan olib qochishni boshlabdilar.
Qani beroq kengar, beroq.
Ayni paytda rasmiy Toshkent mamlakat hududiga kirib kelgan afg'onistonlik qochqinlar haqida umuman gapirmayotir. Go'yoki viza bilan mehmon ularoq O'zbekistonga kelgan bu qochqinlar uchun ortga yo'l yo'qligi, ularning yaqinlari toliblar tahdidi ostida qolgani haqida O'zbekistonning biror rasmiysi bayonot ham bermadi. Ozodlik O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligi va Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga qayta-qayta murojaat qildi, ammo hanuz javob ololmadi. Afg'onistonda toliblar nishonida qolayotgan ziyoli jurnalist va faol ayol qizlarga yordam qo'lini cho'zganlar esa faqat ko'ngilli o'zbekistonlik faollar bo'lmoqda.
Eng kamida 100 dan oshiq, o'rtacha, eng kamida bilishim noto'g'ri, 100 dan oshiq odam umuman olganda bu oilalarini hisobga olmaganda, misolni aytishim mumkin, mana Abdulla Qodiriyni, navoiyshunos olimlar, tilshunos olimlar, mashhur shashmaqom ustalari umuman olganda shu o'zbek ziyolilarini eng ko'zga ko'ringanlar. Millat soni ham biz ajmillat ajratmaymiz. Tojiklar ham bor, o'zbeklardan tashqari pashtunlar ham, hazoralar ham, badaxshonliklar ham bor. Shuning uchun biz kim bizga murojaat qilsa, ayolmi, erkakmi, millati deydi, unga qaramasdan biz albatta ularga yordam berishga, ko'mak ko'rsatishga harakat qilamiz.
O'tgan haftada mamlakatdagi rasmiy va mustaqil jurnalistlar hamda blogerlar ham bu jarayonga ilk bor ko'rinish berdi. Toshkentda tor doirada afg'onistonlik o'zbeklar bilan o'tgan norasmiy uchrashuv bir qator nashrlar va ijtimoiy tarmoqlarda faol ba'zi blogerlar kanallarida yoritildi.
Ta'siri bor, auditoriyasi katta ijtimoiy arboblar keldi. Karim Bahriyev, Aziz Umarov, Muazzam Ibrohimova shunga o'xshaganlar va shu orqali biz birinchidan jamoatchilik fikrini uyg'otdik bu mavzuga. Ikkinchidan o'sha yerda Aziz Umarova ham shunaqa taklif bilan chiqdi. Murojaat qilish O'zbekiston hukumatiga shu vaqtinchalik, biz shuni alohida ma aytmoqchiman, vaqtinchalik koridor ochib berish, shu odamlarni, ziyolilarni olib chiqib, bular vaqtinchalik eng ko'pida bir oy bo'lib turib turadi. Xalqaro tashkilotlar bu loyihani o'z zimmasiga oladi, moliyalashtirish uchun hech kim chetdan buni moliyalashtirmaydi va keyin o'sha g'arb mamlakatlarida bular boshpanalar topiladi, o'sha vaqtda ularni osongina olib chiqib ketish bo'ladi tezda, masalan O'zbekistondan.
Faollarning aytishicha, O'zbekistonda qabul qilinmayotgan afg'onistonliklarni qator g'arb davlatlari boshpana bilan ta'minlashga hozir. Ammo g'arb hukumat idoralar va xalqaro tashkilotlar bilan yozishmalar kamida bir oyga cho'zilmoqda. Londonda turib bir necha afg'onistonlik oilaning O'zbekiston va boshqa xorij davlatlariga chiqishida yordam bergan jurnalist Shohida Yoqubning aytishicha, yana 40 dan ortiq jurnalist oilasi bilan Afg'onistonda toliblardan yashirinib jon saqlamoqda. Uning ro'yxatidagi aksar oilalarda kamida 2, ayrimlarda 4 nafardan yosh go'dak bor. Ular ham yerto'lalarda yashirinib kun ko'rmoqda.
Mani ro'yxatimda o'zbeklar, xazaralar, ularni himoya qilishga hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Universitetlarda o'qiganlar, tarjimonlar bor ichida, yozuvchilar bor, taniqli odamlar, ularning izida Taliban. Masalan, bitta oila kamida 3 nafar bola bor. Eng kattasi masalan 10 yosh. Taliban ularning hammalarining uylariga kirib, obus qilib, hujjatlarni olib ketdi. Shuning uchun shu odamlarga Afg'onistonda bo'lish juda ham tahlikali. Shu borada afsuski O'zbekiston hukumati hech qanaqa yordam bermadi.
O'lim tahlikasi ostida qolayotgan bu ziyolilarning xavfsizligini ta'minlash esa imkonsiz. Faollarning aytishicha, ular muttasil aloqada bo'lib turgan afg'onistonlik ziyolilarda Tolibonga umuman ishonch yo'q. Garchi toliblar avvalgi hukumat yoki xorij davlatlari bilan hamkorlik qilganlarga hech bir zarar yetmasligini va'da qilgan bo'lsa-da, ularning 20 yil avval qilgan qilmishlarini hech biri unutmagan. Ularning qariyb hammasi avvalgi Taliban hukmronligi paytida, eng kamida bir, ayrim oilalarda esa bir necha yaqini o'ldirilgan.
Qaynatamni ham Taliban o'ldirgan, ya'ni qaynatam bundan oldingi davrda Taliban Afg'onistonni bosib olganda qaynatam ayni xuddi o'zimdek, birta xotinim chaqaloq ekan, 1 yoshida va ukasi onasini qannida ekan, olim men ham xotinim ikkinchi bolam xotinimni qarnida bor. Qochish paytida, ya'ni hayratondan o'taman deyotgan paytda Mozor Sharifda Taliban qo'liga tushdi. Taliban otib o'ldirgan, ishki bilmaydi nima bo'ldi, nima bo'lmadi. Shuncha xabar keldiki, Taliban qo'liga tushdi, undan keyin gum bo'lib ketgan.
So'nggi 1-2 oy ichida O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarning aksari chuqur xavotir ichida. Boisi ularning hammasi chegaradan O'zbekiston vizasi bilan kiritilgan. Aksarining vizasi muddatlari yakuniga yetgan. Ba'zilarida esa tez orada tugaydi. O'zbekistonda 20 kun yashagan Habib mamlakatdagi iqtisodiy ahvol, ish topish va birgina maosh bilan tirikchilik qilish qanchalik og'irligini tushunganini aytadi.
Eshitganimga ko'ra, chet el jurnalistlar uchun ham ish yo'q ekan, ya'ni televizionlar, radiolar ish bermas ekan. Ishsizlik ham yomon bo'ladi. Bor yog'imiz ham bizlar oylik olib hayotimizni kechirar edik. Afg'onistonda bu yerga ish bo'lmagani bilan ham o'yini ham ijara olib hayotni o'tkazish qiyinlashishi ko'proq, ya'ni ko'proq qiyinlashishi mumkin.
Toshkentda yurgan afg'onistonliklarning aytishicha, hozircha ichki ishlar bo'linmalari xodimlari ularga O'zbekistonda bemalol yashab turishi mumkinligi, Afg'onistonga deportatsiya qilinmasligini aytmoqda.
To'g'risini aytish kerak, bizda juda ko'p alohida huquqshunoslar idorasida ishlaydiganlar mana mana shu masalada tushunishyapti, qanday bir og'ir vaziyatligini va Afg'onistonda Taliban asli nima qilayotganini, Talibonning asli qiyofasini. Shunga bitta qonundan tashqari odamgarchilik ham qandaydir rol o'ynayapti. Men umid qilamanki, shu odamgarchilik saqlanib qoladi, chunki u yerda qonundan tashqari odamgarchilik, insonparvarlik juda katta ustuvor bo'lish kerak.
Ammo Habib Quyoshning aytishicha, hozircha faqat O'zbekistonda biznesi bo'lgan afg'onistonlik ishbilarmonlarning vizasi uzaytirilmoqda. Qisqa muddatli vizasi uzaytirilgan birorta afg'onistonlikni bilmaydi.
Men 2 hafta Termizga qolganimda ko'p afg'onlarni ko'rdim. Aksariyati o'zbek. Bularni oldindan ham vizasi bo'lgan, ko'pinchasini vizasi tugayishga boshlabdi. Ya'ni oz qolgan tugab qolsa, O'zbekistonda siyosati buki, agar viza tugab qolsa, cho'zdirmaydi. Chiqishi kerak. Chiqmasa jarima to'lashi kerak. Ko'p insonlarni chiqarganini ham eshitdim men oradan, afg'onistonlik o'zbeklardan, Termizga yashayotgan o'zbeklardan. Aksariyat hamma kelganlar viza bilan kelgan, agar vizasini cho'zdirardik bo'lsa, ular tijorat qiladigan kishilar. Afg'oniston O'zbekiston o'rtasida har doim kelib ketadiganlarniki cho'zdirishi mumkin, bizlarniki cho'zdirishi mumkin emas deb eshitdim men.
O'zbekiston hukumatı o'tgan oyda 150 afg'onistonlikni Mozor Sharifga qaytargan edi. Qaytarilganlar taqdiri haqida ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. Bugun O'zbekistonda yurgan afg'onistonliklar o'sha voqeadan buyon bu ularning boshiga tushishidan xavotirda ekanini aytmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'tgan 5 yilda O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilgani amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi targ'ibotlarining markaziy mavzularidan biriga aylangan. Prezident o'z chiqishlarida mamlakatda paxta davri tugagani, o'zbek dehqoni paxtadan daromad ko'rmagani, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalardagi islohotlar davom etishini urg'ulamoqda. Ayni paytda ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan xabar va murojaatlar mamlakatda paxta yig'im terimi mavsumi o'tgan yillardagi kabi majburlash va kuch ishlatar tizimlarining qattiq nazorati ostida kechayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Bugunda O'zbekistonda rasmiy hisob kitoblarga ko'ra 4.7 million xususiy dehqonchilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, ulardan 87 mingdan ziyodrog'i fermerlardir. Paxta va g'alla ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning bir qismi bugunda 96 ta paxta tekstil klasteriga birlashtirildi. Ammo hatto qonunan mustaqil tuzilmaga aylantirilgan bu xo'jalik subyektlari davlatning qattiq nazorati ostida qolmoqda ko'rinadi. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidan Ozodlikning Telegram'iga xabar yo'llagan fermerlar hokimning paxta terayotgan dehqonlar ustidan o'rnatgan zo'ravonligi va tinimsiz majlisbozligidan shikoyat qildi. Qiziltepada tuman hokimi Nabiyev Shabon har kuni kechki soat 9 da Toshrabot qishlog'ida yig'ilish qiladi. Fermerlar kuni bilan paxta dalada och nahor yursa-yu, kechasi bilan uni so'kishni eshitsa, bu qanday qonunchilikka to'g'ri keladi? Fermerlarga yaxshi muomalada bo'lishlarini so'raymiz, deb yozdi Qiziltepalik fermer. Qiziltepa tuman hokimiyati tilga olingan holatga rasmiy munosabat bildirib, joriy yilda tumanda yetishtirilgan paxta hosilini yig'ib terib olish uchun 16 ming nafar ishchi kuchiga ehtiyoj borligi aniqlangan hamda fermer va 16337 nafar aholi vakillari o'rtasida shartnomalar imzolanganini ma'lum qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, mavjud paxta hosili terimiga byudjet tashkilotlari xodimlarini majburiy jalb etishga hech qanday zarurat yo'q, deyiladi Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan rasmiy javobda. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Yovi mahallasida esa maktab o'quvchilari darsga bormasdan paxta terimiga ketib qolmoqda. Tumanning 30-chi maktab o'qituvchilaridan biri yozadi. 27 sentyabr kuni sizdan Telegram kanali orqali 30-chi maktab davomati to'g'risida maktub chop etilgach, 7-11 sinf rahbarlari darsga bormagan o'quvchilarni paxta dalasidan izladi. Bu holat to'g'rimi? Deya savol qo'ydi maktab o'qituvchisi. Kattaqo'rg'onliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda aksar bolalar ota-onasi yoki yaqinlari o'rniga paxta terimiga yuborilayotganini bildirdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida esa byudjet tashkilotlari yana paxta yig'im terimiga jalb etilmoqda. Bu haqda xabarni yo'llagan Ozodlik muxlislaridan biri ishchilarni dalaga jo'natish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini bildirdi. Bundan oldinroq Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar O'zbekiston bosh vazirining qishloq xo'jaligi uchun mas'ul o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tinimsiz selektorlardan charchab ketganini gapirib bergandi. O'zbekistonda tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish amaliyoti keng tarqalgan. Ozodlik 2020 yilda Namanganda biznesmenlardan 800 dan 5-6 million so'mgacha, Toshkentdagi Chilonzor buyum savdo kompleksi, Zangiota tumanidagi joylashgan Chinni bozori va Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlardan 1-2 million so'mdan paxta solig'i solingani to'g'risida xabar bergan edi. Aftidan joylardagi bu tajriba hanuz davom etmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan jizzaxlik savdogarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat hech qayerda belgilanmagan bu ulponni yig'ishda davom etmoqda. Jizzax shahridagi Ko'k bozorida kiyim-kechak sotaman. Yaqindan birdaniga do'konlar uchun ijara puli million so'mga oshirildi. Paxta mavsumida har bir do'kondan kuniga 30 ming so'mdan paxta puli ham yig'ilmoqda. Surishtirdik. Bizdan boshqa hech qaysi bozorda paxtaga majburiy yig'ilmayapti ekan. Holatni nazoratga olishlarini so'raymiz, deydi jizzaxlik Ozodlik tinglovchisi.
O'zbekiston siyosat.
Xitoy kreditlari mamlakatlarni qarzdorlik domiga tortmoqda. Hisobot. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligining tadqiqot xulosasiga tayanib yozishicha, prezident Si Szinpin bir makon bir uyga 2013 yili start bergan bo'lib, bu tashabbusdan ko'zlangan maqsad Xitoyning moliyaviy va infrastruktura qurish bo'yicha imkoniyatidan Osiyo, Afrika va Latin Amerikasini bog'lovchi mushtarak manfaatlarning keng hamjamiyatini qurish uchun foydalanish edi. AQShdagi William va Mary kolleji tadqiqot laboratoriyasi Ed Data tadqiqot Qotiga ko'ra, prezident Sining asr loyihasi hozir jiddiy to'siq va qarshiliklarga yuz tutmoqda. Past va o'rta daromadli davlatlarda siyosatdonlar bir makon bir uy loyihalarini narxlarning ko'tarilishi, korrupsiya va qarzdorlik ortib borishi sababli borgan sari xushlamay boryapti, deydi tadqiqot mualliflaridan biri Brett Parks. Eight Data'ning aytishicha 2013-2021 yillarda Malayziyada 11 milliard 58 million dollarlik, Qozog'istonda 1,5 milliard va Boliviyada 1 milliard dollarlik loyihalar bekor qilingan. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonot berib, hamma qarzlar ham beqaror emas, dedi va bir makon bir uyga start berilgandan beri o'zaro kelishuv, mushtarak hissa va mushtarak manfaatlar asosidagi prinsiplarga amal qilinishini qo'shimcha qildi. Aksar hamkor davlatlar bu tashabbus mahalliy iqtisodni rivojlantirishga hissa qo'shganini aytmoqda, deyiladi bayonotda. Xitoy boshqaradigan va bir makon bir uy tashabbusi bilan bevosita bog'liq Osiyo infrastruktura sarmoya banki so'zchisi He Lin Xiao bir makon bir uyning o'zak tamoyillari sog'lomdir, deydi. Biz yuksak xalqaro standartlarni qo'llab-quvvatlaganimizda bu prinsiplar amalda ishlaydi, dedi He. 8 data 165 davlatda 18 yildan oshiq vaqt davomida Xitoy dastaklagan qiymati 843 milliard dollarlik 13427 ta loyihani o'rganib chiqib, Pekinning xalqaro rivojlanish bo'yicha moliyaviy majburiyatlari AQShnikidan 2 barobar katta bo'lganini xulosa qildi. Ammo aholi fikridagi o'zgarishlar ishtirokchi davlatlarning Pekin bilan munosabatlari mustahkamlanishiga xalal bermoqda, dedi Parks. Tadqiqotga ko'ra, bir makon bir uyga start berilgandan beri Xitoy dastagidagi loyihalarning borgan sari ko'proq qismi to'xtab qolgani yoki bekor qilingani Qozog'iston, Kosta-Rika va Kamerun kabi davlatlarda xaridorlar pushaymonligiga dalolat qiladi. Past va o'rta daromadli davlatlarda Xitoydan olingan qarz yalpi ichki mahsulotning 10% dan oshib ketgani kredit risklarini ham oshirmoqda. Aniqlanishicha, bir makon bir uy loyihalarining 35% korrupsiya, mehnat huquqi buzilishi, atrof muhit ifloslanishi va jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgan. Xitoy O'zbekistonning ham eng yirik xorijiy kreditor va sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Xitoy hukumati e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2019 yil oxirida O'zbekistonga kiritilgan xorijiy sarmoyalarning eng ko'p 26.2%ini Xitoy sarmoyalari tashkil etgan. Ikkinchi o'rinda 10.6% sarmoya bilan Rossiya turibdi. O'zbekiston hukumati Xitoydan olinayotgan kredit shartlarini hech qachon ochiqlamagan. O'tgan hafta Markaziy bank O'zbekistonning tashqi qarzi birinchi yarim yillikda yil boshiga nisbatan 2 milliard dollardan ko'proqqa oshib, joriy yilning 1-iyul holatiga 35 milliard 894 million 900 ming dollarga yetganini ma'lum qilgan. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 47%iga teng. Hisobotda bu qarzlarning qanchasi Xitoy hissasiga to'g'ri kelishi aytilmagan. Moliya vazirligi 2019 yilda O'zbekistonning eng ko'p tashqi qarzi Xitoyning Davlat eksport-import bankiga, Eksimbankka to'g'ri kelishini aytgan. O'zbekistonning Xitoyga davlat tashqi qarzi 2016 yildagi 1.2 milliarddan 2 barobardan ko'proqqa o'sib, 2019 yil noyabr holatiga 3 milliard dollarni tashkil etgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marhum huquqbon Azimjon Asqarov o'limini tergov qilish bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi shug'ullanadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi marhum inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov o'limini tergov qilishni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga topshirdi. 2010 yil iyun voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib, umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov o'tgan yili Bishkekdagi 47 sonli axloq tuzatish muassasasida vafot etgandi. Avvalroq bu ish bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi jazoni ijro etish davlat xizmati tergov olib borgan. Marhumning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova endi adolatli tergov o'tkazilishi, aybdorlar aniqlanishi va jazolanishi lozimligini aytadi. Menga bu haqda xabar qilishdi. Endi nihoyat xolis qaror chiqariladi deb umid qilaman. Chunki o'shanda Azimjon xastaligiga qaramay zarur choralar ko'rilmagan. Nimadir qilishga urinib ko'rish mumkin edi-ku axir. Umid qilamanki, ish risoladagidek tergov qilinib, tegishli qaror qabul qilinadi, dedi marhumning turmush o'rtog'i. Sentyabr oyi boshlarida Bir dunyo Qirg'iziston jamoat tashkiloti advokatlari huquqbonning o'limiga doir ish bo'yicha tergovni boshqa idoraga topshirishni so'rab, Qirg'iziston Respublikasi maxsus prokuraturasi va jazoni ijro etish davlat xizmatiga murojaat qilishgan edi. Advokatlar o'z iltimosini jazoni ijro etish davlat xizmati o'z xodimlariga nisbatan qonun doirasida chora ko'ra olmasligi bilan izohlagan. Azimjon Asqarov 2020 yil 25 iyul kuni 69 yoshida vafot etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, u zotiljam xastaligidan o'lgan. Marhum jasadi O'zbekistonga keltirilgan va poytaxt Toshkentda dafn qilingan. Huquqbonning o'limi bo'yicha tergov tezda boshlangan bo'lsa-da, keyinroq jazoni ijro etish davlat xizmati tergovchisi ishni sudgacha yuritishni to'xtatib qo'ygan. 2021 yil 27 iyulda Bishkek shahri sudi Sverdlov tumani sudining jazoni ijro etish davlat xizmatining jinoyat ishini tugatish haqidagi qarori ustidan advokat shikoyati bo'yicha ishni yuritishdan to'xtatishga oid qarorini bekor qildi. Shundan so'ng sentyabr oyi boshida jazoni ijro etish davlat xizmati yangi holatlar ochilishi munosabati bilan Azimjon Asqarov o'limiga doir ishni tergov qila boshladi. Mazkur idora matbuot kotibi Eleonora Sabatarova ishni qaysi organ tergov qilmasin, natija bir xil bo'ladi, chunki ishda qonun buzilishiga yo'l qo'yilmagan deb hisoblaydi. Qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov o'limi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini tanqid qilgan edi. Ushbu masala 6-sentyabr kuni Bryusselda o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha yillik muloqotning 11-raundi chog'ida ham ko'tarilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Nuran Niyozaliyev bilan 23-sentyabr kuni Bishkekdagi uchrashuvida Azimjon Asqarov o'limi bo'yicha qayta tergov o'tkazish masalasini kun tartibiga olib chiqdi. Huquqbonlik tashkilotlari Azimjon Asqarov ishi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini bir necha bor tanqid qilib o'z tavsiyalarini bergan, ammo tergov idoralari uning aybi isbotlanganini iddao qilganlar. Huquqbonning o'zi esa aybsizligini, unga qarshi jinoyat ishini esa qirg'iz militsiyasi o'ch olish maqsadida soxtalashtirganini hayotligida bir necha marta aytgan edi. Bir dunyo Qirg'iziston rahbari To'lekan Ismoilovaning fikricha, Qirg'iziston hukumati xalqaro darajada Azimjon Asqarov masalasi ko'tarilmasligini istasa, to'g'ri qaror qabul qilinishi zarur. Avvalroq Yevropa Ittifoqi, Human Rights Watch hamda jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Azimjon Asqarov o'limini mustaqil tergov qilish va huquqbonning oilasiga tovon to'lashga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
YouTube vaksinalarga qarshi asossiz da'volar ilgari surilgan videolarni taqiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. YouTube shirkati platformada vaksinalar haqida bo'xton tarqatib kelgan foydalanuvchilarni blokladi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Saytda bundan buyon foydalanuvchilarga tasdiqlangan vaksinalar, masalan, gripp yoki qizamiq vaksinalari xavfli ekani yoki kasallik keltirib chiqarishi haqidagi asossiz taxminlarni ilgari surishiga yo'l qo'yilmaydi. Ayni damda butun dunyo bo'ylab ko'pchilik tasdiqlangan COVID-19 vaksinasi bilan emlanishga oshiqmayapti. YouTube o'tgan yili koronavirus pandemiyasi avjiga chiqqan paytda vaksinalarga qarshi noto'g'ri ma'lumotlarni taqiqlashga urinib ko'rgan edi. Koronavirusga qarshi emlashlar haqidagi yolg'on da'volar umuman vaksinalar haqida noto'g'ri ma'lumotlarga yetaklayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Hozirgi kunda COVID-19 bilan boshlagan ishimizni boshqa vaksinalarga kengaytirish har qachongidan ham muhimdir, deyiladi YouTube e'lon qilgan bayonotda. Bunga qadar minglab obunachiga ega bo'lgan foydalanuvchilar YouTube platformasidan foydalanib, o'nlab yillar davomida xavfsiz qo'llanib kelinayotgan vaksinalar haqida odamlarda xavotir uyg'otib kelayotgandi. Chorshanba kuni ertalab g'oyib bo'lgan kanallar orasida atrof muhit himoyachisi Robert Kennedy rahbarlik qilgan tashkilotning YouTube kanali ham bor. Kennedy Associated Press agentligiga elektron pochta orqali yozgan maktubida taqiqni tanqid qildi. Senzura va maxfiylik, demokratiya yoki sog'liqni saqlashni ilgari surgan holat tarixda bo'lmagan, dedi Kennedy. YouTube nechta akkaunt o'chirilgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Yangi siyosatga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kabi sog'liqni saqlash organlari tomonidan tasdiqlangan va hozirda qo'llanilayotgan vaksinalar haqidagi har qanday noto'g'ri ma'lumot YouTube sahifalaridan o'chiriladi. Vaksinalar xavfli ekani yoki saraton, bepushtlik yoki autizm kabi xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin ekani haqidagi asossiz da'volar ilgari surilgan videolar ham o'chiriladi. Vaksinalar yordam berish o'rniga zarar yetkazadi degan qarash ko'plab noto'g'ri ma'lumotning asosida yotadi, dedi Virginia Hamdo'stlik universiteti tibbiyot maktabi professori Janin Gidri. Uning so'zlariga ko'ra, agar to'g'ri qo'llanilsa, yangi qoidalarning ta'siri ijobiy bo'ladi. Masalan, bolasini emlash yoki emlamaslik haqida bir qarorga kelish uchun internetdan foydalanayotgan ota-ona asossiz da'volarga yo'liqmaydi. Ammo YouTube platformasini vaksinalar borasida noto'g'ri ma'lumotlardan butunlay tozalash oson bo'lmaydi. Saytga sinovdan o'tayotgan vaksinalar haqida tasdiqlanmagan da'volarni yuklashga izin beriladi. Qolaversa, foydalanuvchilarga vaksinadan keyin o'zlarini qanday his qilishgani haqida video yuklashga ruxsat beriladi. Ammo kanal egasi bundan oldin vaksinalar haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatmagan bo'lishi kerak. Internet texnologiyasi shirkatlari COVID-19 fonida vaksinalar haqida noto'g'ri ma'lumotlarga qarshi kurashib kelayotgan bo'lishiga qaramasdan, asossiz ma'lumotlar hali ham platformalarda katta auditoriyaga ega. Mart oyida Twitter COVID-19 vaksinalari haqida asossiz da'volar ilgari surilgan postlarga foydalanuvchini ogohlantiruvchi izoh qo'sha boshladi va bunday xabarlarni qayta-qayta tarqatgan akkauntlar chetlatilishini bildirdi. Bundan avvalroq Instagram platformasiga egalik qiladigan Facebook shirkati COVID-19 vaksinalari bepushtlikka olib kelishi yoki ularning tarkibida nazorat mikrochiplari borligi haqidagi da'volarni taqiqlagan edi. Fevral oyida Facebook vaksinalar zaharli ekani yoki autizm kabi muammolarga olib kelishi mumkinligi haqidagi da'volarni o'chira boshladi. Shunga qaramasdan vaksinalarga qarshilar Facebook, Instagram va Twitter kabi platformalarda faol bo'lib, kitob va video sotishda davom etmoqda. Facebookda COVID-19 vaksinasi haqidagi noto'g'ri ma'lumotlar shunchalik keng tarqalganki, AQSh prezidenti Jo Bayden iyul oyida vaksinalar haqida yolg'on ma'lumot tarqatuvchilarni odamlarni o'ldirishda aybladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.